Maar jy kan saam met my blaai Efesiërs 4. Efesiërs 4. Ek sien ons het baie besoekers vanoggend. Ek hoop jy gaan dit geniet. Jy het seker al gewonder, ons kuier net in hierdie kerk. Dit is waar, ja. Ons lê groot klem daarop. Soos jy voel jy wil deel word van daai kuier 4x4s en die visvange en die etes en die braais. Gesels met ons. Ons kyk. Ons wil jou graag deel van die familie. Andersins is jy welkom net vanoggend saam met ons te geniet. By the way, ek dink Quentin het gister so mooi saamgevat. Hy sê die eerste diens is die vroeë diens, dis die Bloubil diens. 8:30 en dis Afrikaans en dan die 10:30 is die stommer diens vir die manne wat bietjie later wil slaap. Maar ek het so 'n plan gehad hierdie week om met die gedagte van rugby in die agterkop hier in te bring by die preek, maar ek dink die Here het my bietjie gesuiwer daarvan. Ek dink nie dit was wel baie voorbeelde daai het gebruik het, maar dit het nie gewerk nie. En in elk geval, kom ons lees saam in Efesiërs 3. Ekskuus, ek het gesê Efesiërs 4. Ons gaan eers lees van Efesiërs 3 vanaf vers 16 tot 20 en dan ook Efesiërs 4 vers 7 tot 16. Ek dink ek het dit vanoggend daarop. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word en dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met die gelowiges, om met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Nou wil ek hier met saam met my gaan na vers 7 van hoofstuk 4, Efesiërs 4, 7. Ons gaan lees tot vers 16. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy die kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het en het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus, het wel toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en ons in kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en lustigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm same eenheid. Hy elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Die tema van my preek vanoggend is van melk na vaste kos. Aaron John, kan ek daai foto daar opkry? Jy weet, jy kan daai oomblikke onthou in jou lewe wanneer die kind van jy weet die eerste ete, dit is maar gewoonlik 'n morsige bedryf, jy weet, van melk na vaste kos toe. Maar tog is mamma en pappa tog so bly. Sissie het nou geëet vir die eerste keer en ons neem fotootjies en dit word gebeere daarso. Eendag gaan ons moet wys, jy weet. Maar is 'n groot oomblik in 'n kind se lewe wanneer ons oorskakel van nie net finansiëel nie, maar ook weet vir die kind is dit 'n groot oomblik dat ons nou nie meer hoef melk te koop nie, maar dat die kind nou vaste melk, vaste kos eet. En ek wil vanoggend gesels spesifiek, jy weet, God se plan nog van altyd was dat ons nie net gebore word en kinders bly nie. God wil ook hê dat ons van daai melkfase oorkom na 'n plek waar ons vaste kos begin eet. Ek weet nie van u nie, maar jy weet, dit is my begeerte om net meer te groei en nog harder kos te kan eet. Nog tyre biltong nie noodwendig nie, maar al daai goed wat die babas nie kan eet nie. En dit is wat ons in God se woord wil, wanneer ons dieper delf en dieper in ons verhouding met God gaan. En dis waarom dit goed is dat ons so goed soos Bybelskool hier het en waar ons dit aanbied om vir u 'n platform te skep waar u vrywilliglik uit u keuse uit kan kom en sê hoorie, kom ons groei in hierdie area. Maar ek wil tog vanoggend gesels rondom dit wat God ons vat van daai plek van geboorte. Jy weet wat gebeur in Johannes 3 wanneer Nikodemus na Jesus toe kom en vra wat moet ek doen om gered te word en sê Jesus vir hom jy moet wedergebore word. En dan na daai plek van groei en dan uiteindelik waar ons by die plek kom waar ons volwassene is. Hulle sê dat hy eend in die daai eerste ek wil amper sê paar ure vandat hy gebore is wanneer daai dop uitkom. Noem hulle in Engels that's the imprinting stage. Met ander woorde, dit wat hy eers te sien dit aanvaar hy as sy pa en sy ma. En ek onthou ek was nog jong geweest wat ons so eentjie gehad en hy het so agter my aangeloop, jy weet. Hy moes my gesien het, jy weet. En hulle vertel die storie van hierdie eend wat die hond gesien het, jy weet, en gedink dit moet sy pa of ma wees, jy weet. So hy volg die hond oral en daar langs die hond in die hondehok sal hy slaap ook, jy weet, want hy glo hy is 'n hond. En as die hond blaf vir die kar, dan word die eend ook draai blaf en hy kwek kwek, jy weet. En die hond hardloop in die kar se tyres te by dan hardloop die een saam in die pakkie kar se tyres. Jy weet, en net so glo ek is baie keer met ons in die kerk dat ons word gebore, ons kom uit die wêreld uit en ons het nie 'n verwysingsraamwerk nie. Al verwysingsraamwerk wat ons het is baie keer die wêreld. Die Here moet ons kom herkonstruktureer en dinge kom uithaal. Ons dink eintlik ons is nog 'n een terwyl God ons is eintlik 'n hond of wat ook al dit mag wees. Ek sê nie ek glo nie in evolusie vanoggend dat hier 'n vis is of wat. Wat ek net probeer sê is dat ons kom nie tot die werklike besef wat God in ons geplaas het nie. En dis hoekom ek vanoggend uit Efesiërs met u deel. Jy weet Paulus skryf aan die Efesiërs en dit is 'n baie ryk gemeente, ryk in die gawes. God het hulle geseën ontsettend, maar hulle lewe soos arm bedelaars in die gees. En dan moet Paulus vir hulle skryf en sê maak oop julle oë. En hy gebruik woorde soos in hom, in Christus vir 12 keer verwys hy in hierdie hoofstuk. Dis so opvallend en hy woorde soos julle is aangeneem, hy het julle vrygekoop. Hy het betaal vir julle, julle is vergewe. En uit julle op julle sit in heavenly wat is dit hemelse plek in hy plaas julle daar in a heavenly place. Hy praat van goed soos geweldig wanneer hy gebruik al hierdie en geweldig terloops die Griekse woord hyperbalo beteken om te gaan verby die normale merk om to reach beyond te oorskry om die uiterste en wat God in my en jou geplaas het is nie net normaal vir oggend nie. Dit wat God geplaas het in my en jou is buite die normale. Dis meer as dit. En ons taak is om by daai plek te kom om uit te vind dit wat God in ons geplaas het en daar te loop. Efesiërs 1:19 sê dit en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag. Das woorde soos ryke, glorie, oortreffelike grootheid, ver bowe, gekose, vlekkeloos. Al hierdie woorde wat Paulus begin gebruik en ek sien hier op 'n expository preaching this morning hierdie maar ek wil net hê jy moet saam met my kyk wanneer Paulus hier praat oor hierdie goed. En hy gebruik woorde soos julle is geseël met die Heilige Gees. U het al heel waarskynlik dit gehoor in die Bybel wanneer ons praat van you sealed with the Holy Spirit. En wat beteken dit as ons geseël is met die Heilige Gees? Dit beteken, jy weet, dat God se seël, die Heilige Gees is die seël van die sekuriteit. Jy weet toe Daniël in die leeukuil was, het die koning gekom en het sy seël op die hulle die klip geseël met sy koninklike stemp en dit beteken dat niemand die klip mag wegvat nie. Nobody allowed to tamper with that. In ander woorde, wanneer God sy seël op ons sit, dan beteken dit jy is myne. Duivel kan nie in jou kom tamper nie. Hy probeer, maar God sê jy is myne en dit beteken ook, jy weet, konings het in daardie tyd hulle waardevolle besittings met hulle stemp wat noem jy dit opgesit daar en beseël. En net so sê God vanoggend wanneer hy sy seël op jou plaas dat jy is waardevol. Dit is hoekom jy myne is. Dit is ook 'n teken van egtheid en waarheid. Toe Ester, toe die koning na Ester toe kom en althans Ester na die koning toe kom en hy gee haar seël vir daardie dag wat hulle uiteengesit het, was dit 'n teken dat die koning dit goedkeur, 'n teken dat dit eg is, 'n teken dat it's authenticated, soos ons in Engels sê. Met ander woorde, dit wat God in jou lewe gedoen het, die Heilige Gees, wanneer die Gees ons die Gees ontvang, is dit 'n teken van God se werklike werking in ons lewe. Romeine 8 vers 9 sê hy wat die Gees van God nie het nie, is nie van God nie. En ek hoor die storie, hulle sê Alexander the Great het eens op 'n tyd As u nou 'n bietjie geskiedenis ken, weet u dat hy daar's 'n fliek ag inteendeel daaroor hoeveel lande hy verower het en groot en magtig hy was op sy tyd. En op 'n slag het hy een van sy diensknegte gestuur na die koning van Egipte toe, net op sy eie, net met sy seelring. Dis al. En hy het na die koning van Egipte toe gekom en hy sê toe vir die koning van Egipte terwyl hy in sy paleis is en al sy magte rondom is, sy groot weermag rondom, en sê hy toe vir hom, Alexander het hom gestuur om vir hom net te sê basies in Engels, back off. Moenie grense oorskry nie, bly weg van ons area wat ons in is. En die koning kyk hom so en seker so half lagende binne in hom, wie is jy? En jy weet op daai stadium het die koning die mag om hom dood te maak of weg te vee. Hy het geen maar geen wapen by hom nie, terwyl hy omring is met hierdie magtige leer van Egipte. En die dienskneg is baie braaf en hy stap toe voor na die koning toe en hy trek 'n ronde sirkel op die grond. 'n Ronde sirkel, ekskuus, 'n sirkel om die koning en hy sê toe vir hom, "Maar jy stap nie buite hierdie sirkel alvorens jy vir my jou antwoord vanoggend gee nie." En die koning staan so tydjie stil en hy stap buite, trap buite die sirkel en hy sê vir Alexander, hy het sy versoek. Jy weet, want hy het een ding verstaan. Die seël beteken dat hierdie man gestuur is van Alexander. In die oomblik wanneer hy met daai seël begin woeker, verkeerde dinge doen, dan is daar iemand agter daai persoon wat inkom. En ek wil vir vanoggend sê God se seël is op jou en my geplaas en God wil ons by daai plek kry van kind waar ons gebore is na die plek waar ons groei in die woord. En jy weet baie keer het ons idees hoe ons dink ons kom tot volwassenheid. Maar ek wil teruggaan in die woord vanoggend en lees in Efesiërs 1:17-18 sê dit: Identifiseer die verborgenheid. Bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus die Vader aan wie julle heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik, net wel werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir ons gelowige bestem het. OK, ek weet vir ons normale ouens wat nou soms die Bybel lees, dan voel dit soms of hulle gebruik woorde wat ons nie in die normale, maar ek wil eintlik maar net vir jou sê wat Paulus eintlik maar net hier vir hulle sê is, weet jy, maak jou oë op. Kyk dit wat God in jou geplaas het. Kom uit daai fase uit waar jy soos 'n arm bedelaar lewe en dan besef jy en dan kyk jy hoe groei is na waar Christus jou wil hê. Kyk diep binne in jou en dan besef jy dit wat Christus in jou gedoen het. En ek weet nie van u nie, maar dit is wanneer ons gebeur, wanneer ons by Christus kom, wanneer ons by daai sef kom, en ek onthou my eie lewe, wanneer 'n mens by daai plek kom, wanneer jy sê jy wil dieper groei in die Here, waar jy nie net maar 'n kind wil bly nie. En ek wil miskien 'n abstrakte voorbeeld vir oggend gebruik, maar gestel ons moes 'n stuk klip vat, waar het goud uitgedel word, en veral die rouste klip, en die klip kon praat, en die klip sou vir homself sê, weet jy wat, ek is net 'n ou vaal klip, jy weet, beteken niks nie. Maar die ou wat hom delf sal vir hom sê, nee, dis nie waar nie. Daar's meer in jou as wat jy besef. Jy sien net hierdie vuil ou klip en was dalk skurf en alles, maar ek sien meer in dit. Ek sien die goud in jou. En ek moet jou net deur 'n proses dalk vat waar daar baie druk op jou is en waar ons die omstandighede dalk gaan warm raak. En net so sien God dit in ons. Ons sien baie keer nie dit wat God in ons geplaas het nie. 'n Beeldhouer, hulle sê voordat 'n beeldhouer enigsins aan daai klipkap het hy al klaar die prentjie in sy kop. Sien hy presies waar hy met die messie gaan werk en alles. En net so het God dit al klaar gesien. Voor die begin van die wêreld het God al die prentjie gesien oor jou en my en waarheen hy ons geroep het. En nou is dit net vir ons om by daai plek te kom wanneer hy roep, dat ons hoor en dat ons nie net by daai plek bly waar ons hier stagneer nie en dalk net waar ons nie groei nie. En Satan se taak of sy strategie is om ons te verblind. Ons wil daai plek te kry waar ons gedurig deur nie kan sien wat Christus in jou en my wil doen nie. En hy sal ons daar hou, want solank ek en jy maar net kan kerk toe kom en ons kan maar net hier sit en ons maak groot verskil in die wêreld daar buite nie, dan Satan baie gelukkig. Jy weet die duiwel raak nie opgewonde as ons kerk toe gaan nie. Regtig waar. Hy raak nie opgewonde nie. Dis wanneer ons hier uitgaan en 'n verskil begin maak. Wanneer ons begin toepas dit wat God, wanneer ons 'n behoefte ontwikkel om dieper in God te graaf, te beweeg. Net deur op die kerk of op die kerk te kom, maak ons nie vanoggend volwasse nie. Ek wil dit vir u duidelik sê. Jy weet, ons kan nie volwasse raak net dat ons elke Sondag na preek luister en hier uitstap en ons dit nooit toepas nie en ons nooit by daai diepere plek kom in ons lewe en ons verhouding met God nie. Ons ontvang die gawes outomaties. Luister hier, ons ontvang die gawes outomaties, maar aktivering van daardie gawes, dit wat God in jou en my geplaas het, is nie outomaties nie. Dis wanneer ons by daai plek kan kom en sien wat Paulus sê, dat ons ook kan oopgaan en sien dit wat God in jou geplaas het. God het klaar gegee, ek het klaar alles gedoen, dieselfde krag wat vir Jesus opgewerk het, wek het uit die dode, dieselfde krag wat werk vanoggend in jou en my lewe. En is vir ons om te delf en te kyk na daai goud binne in ons en te sê, Here, U het in my geplaas, ek wil dit aktiveer. Vers 20 praat van God wat het alreeds gedoen in die verlede tyd. En in Efesiërs 3:10 sê dit, maar nou het God die ryke verskynheid van sy wysheid deur die kerk bekend gemaak. Laat word, aan elke mag en gesag in die hemelruim. Let wel deur die kerk, hy sê dit aan die kerk bekend gemaak, deur die kerk in die wêreld. Met ander woorde, God se koninkryk gaan nie maar net kom daar buite as die kerk nie hulle rol vervul nie. Ons dink baie keer, jy weet, die Here het ons nodig in daai opsig. Dit beteken nie dat ons onvervangbaar is nie. Al verskil is net, as ek en jy, of ek en u, wie ook al dit mag wees, nie ons rol vervul nie, dan moet God iemand anders roep om dit te doen. Maar God sal dit doen. Wanneer God sê dit gaan gebeur, dan sal dit gebeur. Dit mag dalk net 'n ander kandidaat wees. En dit is wanneer ons, soos in Matteus 22:14, wat ons 2-3 weke gelede gesê, baie is geroep, maar min word gekies. Dis wanneer ons by daai plek kom, God roep almal, maar nie almal stap deur die deur, waar ons die prys wil betaal en sê, Here, ek wil dieper verhouding. Ek wil by 'n plek kom waar ek besef, kerk is meer as net 'n Sondag. Kerk is nie maar net dit wat ek hier op 'n Sondag kan doen nie, maar dis wat ek daar buite doen. Dis wanneer ek begin dien, dis wanneer ek letterlik begin eienaarskap vat, wanneer ek by die plek kom en sê, ek sit nie nou maar net op die bankie, of ek kom nie net vanoggend om na preek te luister nie, maar ek wil dieper stap met u. Ek wil in 'n dieper verhouding met u beweeg. Paulus skryf in Efesiërs 3:19, mag julle sy liefde ken, en liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Hy praat van 'n liefde, 'n goddelike liefde. Ek wil vanoggend sê, dat hierdie goddelike liefde is 'n bewegende liefde. Dis 'n aktiverende liefde. Ons kan nie net sê ons het die liefde van God en ons sit stil en ons doen niks amper nie. Ek wil nie sê ons moet werk nie, ek gaan nou daarby kom. Maar dis iets wat jou dryf. Die in Korintiërs praat Paulus van the love of Christ compels me. Dis wanneer God se liefde van agteraf is. Wat jy weet, is so in jou in, dat jy nie kan nie, jy moet deel, jy moet vertel, jy moet mense deel. En wanneer ons by daai plek kom, wanneer ons nie staties is nie, wanneer ons net dormant is, wanneer ons nie beweeg nie, dan is dit een van twee dinge wat plaasgevind het. Of ons het nog nie die volle openbaring gehad van God se liefde nie. En dan moet ons bid, soos Paulus hier bid vir die Efesiërs, mag julle besef die grootte van sy liefde, hoe wyd, hoe breed, hoe hoog, hoe diep dit is. En dit is by hy werklike besef sal kom wat God se liefde is. Wanneer ons by hy besef kom, dan veroorsaak dit dat ons moet beweeg. Want die Gees hier binne in jou sê vir jou, deel, dis nie net joune nie. Of tweedens, wanneer ons by die plek kom, wanneer ons nie beweeg nie, is dit of dat ons dalk die openbaring gehad het en ons net ongehoorsaam is. Daar's nie 'n ander manier om dit vanoggend te sê nie. We cannot candy or coat it this morning. Dis of ons het nie volle besef van wat God se liefde in ons lewe is, en ons met daai gebed begin bid wat Paulus hier gebid het vir onsself en sê Here, bring my daai plek wat ek regtig waar U liefde verstaan, nie net vir my nie, maar ook vir die wêreld daar buite. Of iewers is ons ongehoorsaam. Efesiërs 4:12 sê dit. Sy doel was daarmee om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Ek lees dit weer. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Jy weet die grootste leen in die kerk vir 'n lang tyd was, die pastoor doen al die werk. Ok, ek kan nou vanoggend preek daaroor want ek het dit gesien. Jy weet, ons het groot geword dalk met daai mindset. Ons kom kerk toe, die dominee doen sy deel, en, of die pastoor, wie ook al dit is, en dan gaan ek hierdie week huis toe, en dan is nou goed, ons voel goed oor ons, ons het ons nou kerk toe gekom en alles. Maar die woord sê spesifiek hierso, dat wie ook al jou leier mag wees, of wie ook al hier staan vanoggend, sy taak is, om ons toe te rus. En net so delegeer ons dit in ons kerk, waar ons sê vir die selleiers en ons mense rondom ons, dieselfde verwag ons van mekaar. En ons wil hê mense moet hulle self herproduseer in ander, hulle toerus, sodat ons almal die werk van die ministry kan doen. En dis wat God wil hê in ons lewens, wanneer ons by daai plek kom, wanneer ons groei en besef, jy weet, dit is nie maar net oor my nie, dit is maar net oor ek wat Sondag kerk toe kom nie, maar ek moet groei tot by 'n plek waar ek ander kan toerus, waar ek aan myself kan herproduseer, sodat ander ook. Jy weet, as dit net gegaan het oor een persoon, dan wil ek vir jou sê, dan kan hierdie kerk, sal ons kerk groei net tot so 'n plekkie. Want een persoon kan maar net soveel mense bereik. Maar wanneer elke persoon wat God byvoeg, en ek dank die Here as ek kyk na ons groei verlede jaar, maar jy weet, ons beweeg in 'n plek waar ons maklik kan vasval, wat dit goed is, en ons God voeg mense by, maar as ons net in kindertjies bly, en ons nooit tot hy besef kom, wat weet jy, ons moet groei in Christus, ons is hier om ander toe te rus, ons is hier om nog mense in te bring, en soos hulle inkom, so trek ons hulle bietjie dieper in, en so stap ons die pad dieper met hulle, en ons disipel mense, en ons bring hulle by daai plek, wat elke mens daai besef het, dat ek is hier om ander toe te rus. Kerkbywoning maak ons nie volwasse vanoggend nie. Ons kan nooit ons volheid bereik wanneer ons net by mekaar kom en net braai en net al hierdie lekker goed doen nie. Dis wanneer ons daai deel doen wat ons vlees soms nie wil doen nie. Wanneer ons iets moet sê of ons saad moet saai daar in die omstandighede wat dit voel, moet ek nou maar eerder stil bly of wat. En dit beteken net ons moet gelei word deur die Gees. Ek sê nie ons moet, jy weet, wanneer jy hulle sê altyd wanneer jy net tot bekering kom, vir al die jong mense, jy weet, dan jy baie ziel, jy weet, jy wil net vertel van Christus, en jy, maar jy het geen wysheid nie, jy weet, jy hardloop in elke situasie, en dan brand jy jou vingers, en jy sê die keerste goed op die verkeerste plek, jy weet, maar dan is daar die neiging ook, jy weet, as jy nou ouer raak, dan jy baie wysheid, maar die ziel ontbreek baie keer. Ek dink dis waarom het nodig is, dat God ons allemaal onder een dak sit, en sê, weet jy, ons moet mekaar aanvul. Die een het die wysheid so bietjie nodig en die ander een het dalk so bietjie oomf nodig om te sê, dis is tyd dat jy nou 'n slag weer net 'n bietjie netjie bietjie beweeg en nie net praat nie. En dis wat God wil hê. Ons by daai plek kom waar ons sal groei tot by daai plek. Hy gebruik die woord stig. Nou stig beteken om op te bou en te help. En Christus is die hoof van die kerk. Daai al baie as jy nou lank genoeg kerk toe gaan, dan sal jy dit weet. Hoe vertel ek vir jy geen nuwe nuus vanoggend nie? Inteendeel, maar elke gelowige is 'n lid. Christus is die hoof van die kerk, hy is die hoeksteen wat hy verwys en elke gelowige is 'n lid. In Efesiërs 2:22 sê dit: "In wie julle ook saam, let wel, saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon." Ek en jy is die stene. Christus is die hoeksteen. Ek het vanoggend sê terwyl ek voorberei hierdie week, jy sien ek hierdie prentjie, jy weet baie keer in die liggaam dan is dit ook die ander kant toe, net soos die Efesiërs het gedink, jy weet ons is niks, ons is arm en Paulus moes vir hulle sê, maak oop julle oë, sê wat is binne julle. Dan kry jy ook die groep wat dink, hulle is we the people, you know. En die idee kom toe net in my kop, en jy weet, wanneer ons 'n huis bou, of ons ry verby 'n huis, dan ry ons nie verby 'n huis en kyk, maar is pragtige stene daar wat hulle daar gebruik. En kyk hoe baie stene het hulle daar. Nee, ons kyk na die huis op die einde van die dag, en sê, Jesus, dit is 'n mooi huis. En net so is dit ook so. Ek en jy is maar net daai een steen. En wanneer ons in die kerk, in globaal kyk, dan shofar swak op mond of shofar beweging, maar net nog 'n steen in een van hierdie groot, soos God sy kerk bou. Maar wanneer ons daai besef kom, dat ek is nodig, dat God my in sy hand moet hê, en ek het 'n woord vanoggend hier, wat ek regtig ervaar het, wat God in my gees sê net, terwyl ek voorberei hierdie week, is dat baie van ons sit nog op die kantlyn, en baie hoop stene, waar hulle moet vat, en jy het nog nie vrywilliglik by daai plek gekom, waar jy jouself in die hand van die bouer sit hier. En sê, Here, mesel my vas, maak met my soos u wil. Want soms moet die Here daai troffel vat en dan kap hy daai stene bietjie om by 'n plek in te kry. Want ons wil mos kies. En die Here sê in 1 Korintiërs 12:18, hy kies waar ons wil plaas. watter gemeente, ekskuus. En waar ons wil gebruik. Maar let wel, dis vrywilliglik. Dis wanneer ons tot daai besef kom en sê, Here, ek wil, gebruik my in die kerk. Waar kan ek dien? Watter ministry kan ek uitjaag? Waar kan ek groei? Maar dit is nie net hier om te kom luister nie. Daar's 'n storie wat hulle vertel van James Calvert, is 'n evangelis wat die Fiji-eilande besoek het. Nou op daai stadium was daar net kannibale wat geleef het op die eilande. En terwyl hy op die skip klim om na die eiland te seil, wetende wat gaan gebeur, toe vra die kaptein vir hom, "Besef jy dat jy jou lewe en die lewe van ander, al die mense rondom jou in die gevaar stel?" Toe antwoord hy, toe sê, "Ons het al reeds gesterf voor ons hierheen gekom het." Jy weet, en dit is baie keer die geval, ons is nog lewendig hier in die middel, ons worstel nog voor ons daai besluit maak om te sê Here, ek stap oor die drempel. Ek sê vanoggend, yes, vir U. Ek wil dieper beweeg met U. Daar's meer as wat ek ervaar of wat ek net sien vanoggend met die blote oog. Ons word saamgebou vir 'n geestelike huis waarin God bou. Let wel, saamgebou. Ek glo dit met my hart en die Here het so 3-4 jaar met my spesifiek oor dit gepraat het in hierdie vers. En daai openbaring het vir my kry dat God sê daar's 'n sekere mate van God se teenwoordigheid wat net behou word vir wanneer ons saam by mekaar kom. Ons kan God ervaar daar by die huis en daar in die stilte tyd, maar ek glo dit en ek het skrif, ek kan vir u soveel skrif, maar daar's 'n sekere hoeveelheid van God se teenwoordigheid, 'n spesiale tipe teenwoordigheid wat ek en jy net sal ervaar wanneer ons by mekaar kom, wanneer ons fellowship het soos dit. En dis waarom dit so gevaarlik is. As die bakstene daar buite ronddryf, jy weet. Ek begin my ministry en ek begin my kerk en ek het my ding. Maar niemand het covering nie. Ons is hier by 'n plek waar ons saam is nie. Want dit sê net vir my daai steen nog nie dood gegaan nie. Daai steen is nog nie by 'n plek waar ek vind waar ek myself in God se hand plaas nie. God kan besluit waar hy ons wil gebruik. God kan môre vir my wegneem en op 'n ander plek gebruik. Of vir u sê, maar ek wil jou nou van hier af skuif na hierheen. Maar ons moet daai plek kom waar ons dood gaan. Waar ons by daai plek is. Hulle sê in Amerika is daar 'n tipe boom, ek kan dit nie uitspreek, is 'n koya boom. Weet jy wat, ek is nou nie die plantman nie. Jankor is intedeel ons plantkundige, maar hulle sê die sequoia bome groei op so 'n plek dat hulle wortels is baie oppervlakkig. Dit lyk maar net is net hier onder die net onder die grond. Maar tog groei daai bome net in groewe waar hulle wortels kan inkry. En op die normale oog sê jy dink dat as die wind kom, sal die boom omval. Maar die geheim in dit alles is dat die bome se wortels gaan so onder die grond dat daar 'n klomp bome rondom mekaar groei en hou vas hulle mekaar en die wortels vleg in mekaar. En net so is dit in die liggaam van Christus. Dis wanneer ons hier inkom, dan voel dit ook soms vir ons of die wind ons kan waai, maar wanneer ons hier ons wortels begin uitskiet, dan help ons mekaar regop bly. Want daar kom tye wanneer ons dit mekaar nodig het. En dis hoe God ons so in 'n liggaam plaas of in 'n kerk plaas. Efesiërs 2:10 sê: "In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het." Hy het ons geskep vir die goeie dade. Dit beteken nie vanoggend ons doen goeie dade om ons redding te verkry nie. Nee, God het daai goeie daad of dit wat hy ons bestem het voor, is al reeds in ons geplaas. Ons moet net wakker word en deur daai beslef kom. Maar jy weet, goeie dade volg na redding. Dis 'n outomatiese reaksie. Wanneer ons nie by daai plek is en Paulus skryf in Jakobus klomp skryf hy daaroor. Oor wanneer ons of ekskuus, Jakobus skryf daaroor. Wanneer ons nie wanneer ons geloof het, maar ons het geen dade nie. Dan moet ek by 'n plek kom en wonder, het ons werklik waar tot geloof gekom? Het ons werklik waar God ontmoet? Is daar nie goeie dade is nie. Dit moet outomaties vloei. Dis die vrug van ons redding. Dis nie iets om wat ons doen om ons redding te verkry nie, maar dit moet vloei daai. En as Paulus skryf in die Efesiërs en hy sê vir hulle, hoorie, julle moet werk aan julle goeie dade. Julle moet begin beweeg. Moenie so passief wees nie. Die interessante ding is dat later in Openbaring in hoofstuk 2, dan moet Paulus met hulle praat en praat hy al altyd sy Paulus, ekskuus, Johannes praat met die kerk van Efese en hy sê vir hulle, weet julle wat? Julle het net dade. Julle doen alles wat reg is. Nou het hulle aan die ander kant afgeval. Julle kan nie hulle julle doen elke ding soos dit moet gedoen word en julle dade is presies soos dit is. But I have this one thing against you. You've lost your first love. En dis nou weer die geval is aan die ander kant. Wanneer dit dooie werke is. Maar wanneer is en ek wil vir u volgende die oplossing gee. Weet jy wanneer ons net dooie werke in ons lewe het, dan is dit 'n geval dat ons God se liefde nie verstaan nie. Want ons nie gedryf word deur die liefde van God nie. En dan is dit 'n geval wat Paulus weer bid en ek lees dit vanoggend Efesiërs 3:19-21 wat sê: "Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God." Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe. Ek het vanoggend sê, dis gevaarlik as ons net dooie werk het. Dis gevaarlik as ons geen werke het nie. Ons moet daai middelplek kom waar ons osself posisioneer om te verstaan dit wat God in ons geplaas het. Ons verstaan sy liefde. Ons weet God het dit in ons gesit, dat is in ons DNA. Maar ek verstaan God se liefde en dit veroorsaak dat ek beweeg. En as Paulus skryf in Openbaring 2 na die kerk, dan sê hy vir hulle: "Julle het alles reg gedoen, maar julle het nie liefde nie." En hy sê vir hulle: "Repent, kom tot by 'n plek wat julle hierdie goeders neerlê en weer terugkom by liefde. Want as julle dit nie doen nie, dan gaan God kom en julle lampstaander wegneem." Wat beteken dit wanneer hy praat van lampstaander? Dit beteken maar net, jy weet, dat 'n kerk, ons is hier om lig te maak in die wêreld daar buite. En 'n kerk kan vanoggend voortgaan om te bestaan sonder 'n lamp. Mense kan by mekaar kom, maar daar's geen lig nie. En wanneer Christus daai lig wegneem of wanneer wanneer die Heilige Gees uitstap as gevolg van ons dooie werke, dan is ons maar net nog 'n organisasie. En daar's baie kerke daar buite vanoggend. Ek sê dit met alle eerlikheid, ek sê dit nie in 'n arrogansie vanoggend nie. Ek sê net ons moet waak daarteen. Dieselfde kan gebeur met ons en ek dank die Here dat ek Here se Gees hier kan ervaar. Dit maak niemand spesiaal vanoggend nie. Dis net 'n feit dat God se genade en vrede en liefde hier is en ons moet dit, we have to treasure that. We have to keep that in our midst and keep it special. Jy weet wanneer ons by 'n plek is en weet hy is hier en dat ons lamp staande kan behou. Wat kan ek en jy vanoggend doen om ons liggaam of ons liggaam van Christus op te bou of homself te groei? Ons gee om vir die deel van die liggaam wat teëspoed ervaar. Ons kan bid vir die siekes, ons bid vir besoekie vaderloses, die weduwees. Ons raak betrokke in bedieninge wat die kerk bied. Ons probeer sover as moontlik 'n verskynheid daar buite plaas. En ek glo na mate ons groei, bring die Here mense met nuwe gawes in. En jy voel dalk op jou hart maar jy wil hierdie bediening begin in die kerk. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, kom gesels met ons. Daar's niemand anderster as jy die regte persoon is, as God dit op jou hart lê nie. Dit gaan nie oor die idee bring en dan soek ons iemand om dit te doen nie, jy weet. Dis jy wat die idee het, jy weet God in jou hart geplaas het. Soos heel waarskynlik God dit vir jou wil gebruik. En net so kan ons omsien na die fisiese behoeftes van die liggaam. Jy weet die liefdadigheidsorganisasies het baie van dit oorgeneem, maar dis die kerk se rol om daar buite om te gee en te sien hoe ons na mense in mekaar kan kyk. En so ook die geestelike geestelike behoeftes van die liggaam. Ons moet by 'n plek kom waar ons osself posisioneer en in die woord dieper delf en groei in God. My vraag is vanoggend, is ander in die liggaam sterker in Christus as gevolg van jou bydrae? Is die liggaam meer in eenheid vanoggend as gevolg van jou en my bydrae? Kan ek daai vraag vanoggend met eerlikheid antwoord? Volwasse gelowiges sien hulle doel en taak in die lewe om ander toe te rus, om by 'n plek te kom waar ek inskakel en ander toe rus, sodat hulle vir Christus daar buite groot dinge kan doen. Wanneer ons by daai plek kom, wanneer ons kom en sê volwasse raak in Christus, dan sê die woord, ons sal nie meer soos kinders wees wat rondgeslinger word, soos golwe wat heen en weer gaan nie. Ons is vas in die woord, ons ken die woord, ons verstaan dit. En al die dwaalleraars wat die Bybel voorspel waar ons nou lewe in hierdie tydsone, hulle opereer in hierdie tydsone, nie daai tyd nie, hulle opereer hierso. Wanneer ek en jy nie by 'n plek is wat ons die woord verstaan nie, dan kan ons maklik die pad byster raak. En dit is wanneer ons by daai volwasse plek kom, wanneer ons verlig en vas in die woord is. En wanneer ons volwasse is in die woord, dan raak ons ook volwasse in die lewe daar buite. Dan het ons kennis en insig hoe om elke dag hierdie ding te doen. Ek sluit af vanoggend met hierdie vraag. Hoe betrokke, en ek kan dit nie meer reguit vra nie, is jy vanoggend in kerk? Is jou vlak van betrokkenheid genoeg om ander te laat groei na volwassenheid? En ek wil hê jy moet hierdie week daaroor dink en bid en regtig net met die Here worstel daaroor. Ek wil geen druk op enige iemand plaas nie. Maar ek voel tog, jy weet, ek is nie die tipe prediker wat goed sê om mense nie te offend nie. Ek gaan altyd dit probeer sê in liefde, maar ek sal die woord van God sê soos dit oorkom en die vraag of dit los wat ek voel God in my hart geplaas het. En omdat ek 'n taak teenoor hom het. En mense kan my kwaadlik neem daarvoor. Maar ek wil vir julle sê I rather please God that I please people, because I know where I'm going, and I love the people around here. Ek weet dit is so, ek wil amper sê, ek wil nie sê ons is in die situasies in die Efesiërs, dat ons dalk almal blind is nie, inteendeel, maar ek weet in een ding, is ons baie dieselfde as die Efesiërs, daar's ontsettende rykdom hierso, daar's ontsettende kapasiteit, wat God geplaas het hier vanoggend, en ek glo ook in elkeen van ons, wat dalk al betrokke is vanoggend, is daar al nog meer om te delf, en te sê, Here, maak my oë vanoggend oop, om te sien dat u liefde net groter is, dat ek by daai besef sal kom, dat ek sal delf in my lewe, sodat ek ander kan toerus. En vir huiswerk, as ons nou mekaar kan huiswerk gee vanoggend, ek is nou so, ek haal nou die pastoor hoekie af, en sit ek 'n onderwyser hoekie op. wil ek vir u vra, wil u nie die hele boek van Efesiërs hierdie week gaan deurlees nie en net met die Here tyd spandeer en sê Here, ek wil net sien wat u sien, soos Paulus vir die Efesiërs gesê het. Ek bid dat julle oë sal oopgaan. Ek bid daai gebed weer eens vir die Here en sê Here, laat my oë net oopgaan om u liefde meer en meer te begryp. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, ons kom vanoggend na u toe en ons wil net kom bely, Here, dat baie keer en sien ons nie dit wat u in ons geplaas het nie. En ons ontgin dit nie. U het goud in ons geplaas, Here. U het hierdie gawes in ons geplaas, Here. U het ons geroep om 'n verskil te maak daar buite. Maar Here, ons is so dormant baie keer en ons wil net dit kom neerlê vanoggend en ons vir u sê, Here, ons is jammer dat ons soms ongehoorsaam is. Of miskien het ons net vanoggend 'n gebrek om wat ons dat is nie regtig waar besef nie. En dan is my gebed vanoggend wat Paulus hier bid in Efesiërs 3:19 dat ons by daai plek sal kom dat ons u liefde werklik waar sal verstaan, Here. En wanneer ons by daai plek kom wat ons u liefde sal verstaan, Here, weet ons dat u Gees ons sal dryf. Dankie Here dat u ons ore oop in hierdie week. Ek bid vir elke een van ons, Here, soos is in die woord delf hierdie week in Efesiërs dat u met ons 'n openbaring het, Here. Dat u met elkeen van ons 'n ontmoeting het in hierdie week, soos ons lees, Here. En dat u 'n rema woord vir elkeen van ons gee in hierdie week. 'n woord in seisoen, Here. 'n woord vir hierdie jaar, Here, waarin ons vat. Jesus naam. Amen. Ek gaan vra vir die band is hulle hierso, is Karel agter. Ek wil hê ons moet sing daai lied How He Loves Us. En dit is net weer by daai plek kom wat ons net sing, Here. Ek wil net weer weet hoe voel U oor my? Voel U oor die wêreld daar buite? Amen.